Yle Puhe, Politiikkaradio.
Millainen erityinen paikka helvetissä on niille, joilla ei ollut edes hahmotelmaa siitä, miten Brexit toteutettaisiin turvallisesti? Uskokaa tai älkää, mutta tähän kysymykseen vastattiin EU-huippukokouksessa Brysselissä, kun EU-johtajat käsittelivät myöhään yöhön saakka brittien pyyntöä lykätä Brexit-päivää. Tämä on Politiikkaradio studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, perjantain Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös Linda Pelkonen.
No päivää.
Morjesta, Linda.
Morjesta.
Brexit, se puhuttaa. Se on todella omanlaisensa prosessi, kuten tiedetään. EU-johtajat käsittelivät Brysselissä myöhään Britannian pyytämää lykkäystä EU-eroon, siis eilen huippukokouksessa. Ja siellä tuli kyllä päätöksiä. Ei tullut kyllä ratkaisua siihen, että miten tämä prosessi tulee päättymään, mutta se, mihinkä tuli ratkaisu tai tuli päätös, oli se, että Eurooppa-neuvosto myönsi Brexitille 2 viikkoa lisäaikaa. Eli huhtikuun 12. päivään saakka. Se on semmoinen päivä, että siinä on muutaman päivän päästä myöskin Suomessa eduskuntavaalit. Toinen perjantai toi 12. päivä, sunnuntaina 14. päivä on eduskuntavaalit Suomessa. Ja se edellinen päivä, eli 11. päivä, niin se on viimeinen päivä, jolloin brittien pitää ilmoittautua osallistumisestaan eurovaaleihin. Eli siitähän toi 12. päivä tuli. Britithän itse kyllä haki pidempää lykkäystä, mutta tähän nyt päädyttiin. Toki sittenhän sitä sun toinen puoli tässä päätöksessä on se, että Eurooppa-neuvosto on valmis pidentämään tätä määräaikaa, Brexitin määräaikaa 22. päivään toukokuuta saakka, jos Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen.
Joo, tässä näitä päivämääriä on palloteltu ja eurovaalithan on se, mikä tämän ratkaisee. Olisi se tietyllä tavalla jo koomista nyt nähdä, että Britannia olisi eurovaaleissa. Siellä yritetään saada poliitikkoja kiihkeitä kampanjaa käymään. Kuka haluaa mepiksi?
Joo, se olisi ehkä suorastaan jopa historian ironiaa, jos näin kävisi. Ja brittipääministeri Theresa Mayhan tietysti piti tätä jo täysin mahdottoman ajatuksena, että näin voitaisiin toimia. Mutta on tämä kova päätös siis. Huippukokous oli tavallaan puu ja kuoren välissä tässä tilanteessa eilen, koska kaikki haluaa välttää tämän sopimuksettoman eron. Myöskin brittiparlamentti haluaa välttää sopimuksettoman eron. Sen taloudelliset vaikutukset on kaikista raskaimmat, se on myöskin arvaamaton vaihtoehto, siihen ei haluta mennä, niin sen takia nyt vaikkakaan ei ole selkeää tietoa siitä, että miten Britanniassa tämä asia menee eteenpäin, niin haluttiin tehdä tämä 2 viikon lykkäys, koska tosissaan viikon päästä on Brexit-päivä, alkuperäinen Brexit-päivä. Jotain on pakko tehdä.
Tämä on aikamoista tölkinpotkimista, niin kun tätä verrataan siihen, että koko ajan vähän lisäaikaa. Siitä on kuitenkin jo sen verran aikaa, kun tästä on äänestetty, että luulisi, että sieltä jonkunlaiseen päätökseen pääsisi. Ja monet mepithän on sitä kritisoinut, että kun me ei tiedetä, että mitä se brittiparlamentti haluaa. Me vaan nyt tiedetään, että 2 kertaa on äänestetty tämä Theresa Mayn neuvottelema sopimus kumoon aika tosi selvin äänin. Mutta voisivatko he siellä brittiparlamentissa kenties vaikka itse pohtia, että mitä he sitten esittää, mikä heille sitten sopisi. Toki totta kai EUn päässä eihän voida myöskään antaa parempia ehtoja niille, jotka lähtee, kuin niille, jotka ovat jäsenmaita. Et ei voi ottaa rusinoita pullasta.
Kyllä. Tämä on tämä nyt kysymys siitä, että kun ilmeisesti maanantaina brittiparlamentissa on nyt sitten tämä 3. meaningful vote tästä samasta sopimuksesta, johon kyllä nyt tuli pieni tavallaan lisäys tästäkin huippukokouksen myötä, siis tämä Strasbourgin sopimus, joka on Theresa Mayn ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin välillä neuvoteltu sopimus, niin siihen tuli tämmöinen lisäys, että se on ikään kuin hyväksytään laillisesti sitovaksi, ja sehän koskee juuri tätä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyä. Se on ehkä semmoinen kenkälusikka, jolla nyt tämä unionistipuolue, Pohjois-Irlannin unionistipuolue, mahdollisesti voitaisiin saada tukemaan tätä Brexit-sopimusta, mahdollisesti. Ei välttämättä, mutta ehkä. Mutta se on 10 edustajaa unionistipuolueella parlamentissa, se ei vielä riitä. Siellä on kuitenkin 75 vastustajaa pitäisi saada kääntymään sopimuksen taakse. Se näyttää mahdottomalta ja aika moni on kyllä tulkinnut siis ihan Theresa Mayn olemuksesta lähtien sitä, että May on itsekin tietoinen siitä, että ei parlamentti tule hyväksymään tätä sopimusta. Aika moni kommentoi tätä eilen.
se on 2 kertaa jo äänestetty, niin on se mielenkiintoista, että jos se 3. kerran nyt vielä menisi ilman mitään sen suurempaa suurta mullistusta tai uudistusta siihen sopimukseen tai lisäystä. Että kuitenkin tämähän oli viime viikon äänestyksessä jo oli tämä lisäys ja silloin jo asiantuntijat Britanniassa koki, että tämä muutos ei ole kauhean suuri. Että siinä oikeastaan toistettiin niitä asioita, mitkä sisältyi jo aiemmin siihen sopimukseen.
Joo, Sipiläkin toi esiin tämän, että Theresa May on itse tietoinen tästä, että tämä sopimus ei tule menemään läpi. Ja jos se ei tule menemään läpi, niin sitten se tarkoittaa tätä 2 viikon lisäaikaa.
2 viikkoa on kuitenkin myös aika lyhyt aika, että mitä tässä sitten ehtii tekemään. Onhan tässä niin kuin väläytelty näitä uusia parlamenttivaaleja, uutta Brexit-äänestystä. Kuitenkin Briteillä pitäisi olla joku syy, jos ne haluaisi vielä sit lisää siitä lisäaikaa. Että kuinka loputtomasti sitä lisäaikaa voidaan antaa, jos he ei saa omia rivejä mitenkään järjestykseen, että mitä he sitten haluavat.
No periaatteessahan tässä on niin kuin 4 vaihtoehtoa tällä hetkellä. Eli erota sopimuksen kanssa, erota ilman sopimusta, hakea pitkä lykkäys erolle tai sitten keskeyttää tämä eroprosessi. No Theresa May ainakin itse sanoi, että hän pitää mahdottomana tätä prosessin keskeyttämistä.
Se on sisäpoliittisesti varmasti tosi vaikea asia, että jos on kansanäänestys tehty jostain asiasta, niin sitten parlamentti päättäisikin 2 vuoden päästä, että ei vaiskaan, että te äänestitte väärin ja me päätetään nyt jotain ihan muuta tässä.
Niin, no siinä on nyt tietysti monta monessa, että oikeastaanhan Theresa May ei pelkää oman puolueensa hajoamista tässä, jos hän haluaisi tai jos hän peruuttaisi tämän prosessin, niin konservatiivien sisällä on tämä kova siipi, joka haluaa nimenomaan eroon Euroopan unionista. En nyt tiedä, että onko hinnalla millä hyvänsä, mutta joka tapauksessa on valmis maksamaan sitä kovankin hinnan, on periaatteessa valmis ehkä menemään jopa tähän kovaan eroonkin tarpeen vaatiessa. Ja jos Theresa May peruisi tämän prosessin, joka on mahdollista, siis tästähän tuli päätös, tuomioistuimen päätös, että se on mahdollista perua tämä artikla 50 vetää takaisin. Niin, niin kyllä se tarkoittaisi konservatiivipuolueen hajoamista. No tämä on tietysti hyvä keskustelu siis siitä, että kyseessä oli neuvoa-antava kansanäänestys. Silloin ei tiedetty tarkkaan, mitkä kaikki vaikutukset tällä prosessilla tulee olemaan, kun sitä lähdetään viemään eteenpäin. No Theresa May tästä teki tiukan linjan. Hän halusi viedä tätä eteenpäin, ikään kuin kansan tahto eteenpäin, toteuttaa tämän Brexitin. Mutta nyt ollaan päädytty tässä toteutusprosessissa sitten täydelliseen poliittiseen umpikujaan. Ja itse asiassa nyt on vasta selvinnyt, että mitä kaikkia vaikutuksia tällä prosessilla on. Niitä ei tiedetty silloin, kun äänestettiin.
Silloin, kun äänestettiin. Monihan ilmeisesti äänesti sen takia, että ovat maahanmuuttokriittisiä, haluaa vähentää maahanmuuttoa Britanniaan, mutta myöskin se, että heitä harmittaa se, että EU antaa direktiivejä ja EUlle maksetaan rahaa. Eli he ovat myöskin nettomaksajia, mutta aika pieniä nettomaksajia, muistaakseni. Niin Se heitä harmittaa ja sitten siellä oli tällaista retoriikkaa, että mitä jos nämäkin rahat laitettaisiin vaikka terveydenhuoltoon ja nyt on kai tullut aika selväksi kaikille, että ei se nyt ihan niin mene ja EUsta on myös hyötyäkin, siis esimerkiksi viennille, niin kuin Suomessakin käydään tätä keskustelua, kyllähän monet vientiyritykset hyötyy siitä, että ollaan EUn jäseniä, niin ehkä ei ole laskettu sitten sitä, että kuinka paljon sitten taas hävitään siinä, että yritykset menettää siinä rahaa.
Tässä on paljastunut selkeästi tämä klassinen asia, mistä nyt on usein puhuttu, että tämä unionin jäsenyys on ikään kuin valmis omeletti tai munakas. Ja sitten jos sieltä yritetään lähteä irti, niin pitäisi saada nämä keltuaiset takaisin sieltä munakkaasta pakattuun munan kuoriin. Aika vaikea homma. Eli ollaan todella syvällä EU-rakenteissa. Kaikki liittyy kaikkeen lainsäädännössä. Tämä on vaikea homma. Yksinkertaisesti vaikea homma. Aika jännä oli Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Hänhän helmikuussa tässä tuskastuksissaan Brexit-prosessin keskellä kysyi, että millainen erityinen paikka helvetissä on niille, joilla ei ollut edes hahmotelmaa siitä, miten Brexit toteutettaisiin turvallisesti. Eli kysymys siitä, että mentiin tähän kansanäänestykseen ilman, että tiedetään, että minkälaiset vaikutukset sillä on, hurjapäinen operaatio, se toteutetaan. Ja no tähänhän nyt sitten palattiin tässä eilisessä huippukokouksen tiedotustilaisuudessakin tähän samaan kysymykseen, kun taas Tuskilta kysyttiin, että pitäisikö nyt myös nämä Brexit-sopimusta vastaan äänestävät brittiparlamentaarikot laittaa tähän samaan erityiseen paikkaan.
Joo, just tämä niin kuin, että pojat sotkee tytöt siivotyyppistä. Sitten mennään takavasemmalle, kun tulee ikävät paikat, että ollaan kovin viemässä jotain asiaa ja sitten ei olekaan mitään ratkaisuja.
Niin, ja sitten tavallaan tässä nyt sitten Tusk kytkee nimenomaan siis myöskin ne tahot, jotka vastustaa tätä sopimusta tavallaan vastuuttomiksi, samalla tavalla vastuuttomiksi, siis jotka eivät ajattele sitä, että miten tästä päästäisiin turvallisesti eteenpäin, koska jos vastustat tätä sopimusta, niin sitten ajat tätä kovaa eroa.
Mutta jokuhan kannattaa sitä kovaa
eroa. Joka on
se
vaarallinen tie, se on se kaikista vaarallisin tie.
Niin täällä puhutaan ja niin kuin suurin osa poliitikoista on Suomessa ainakin sitä mieltä ja EU:ssa, että tämä on vaarallinen tie. Mutta sitten Britanniassa on kuitenkin poliitikkoja, jotka kannattaa kovaa brexitiä niin kuin hullulta, kun se kuulostaa niin kuin meidän korvaan. Niin siellä on. Ja jopa tämmöisiä Facebook-kampanjoita on tämän niin kuin kovan brexitin puolesta tehty. Eikä oikein tiedetä, mistä ne rahat tulee. Ja onhan siellä sitten niin kuin Nigel Farage ja Boris Johnson, jotka kovaa brexitiä ihan kannattavat.
Niin, konservatiivien sisällä on tämä kovien brexiteerien porukka, jos nyt puhutaan siitä, mitä parlamentin sisällä tapahtuu, niin se on se porukka. Ja oikeastaan kysymys on siitä, että tekisikö May pesäeron heihin, peruuttaisi tämän prosessin esimerkiksi. Se voisi avata tämän tilanteen, mutta ei hän sitä tee, koska hän pelkää oman puolueensa hajoamista ja tietysti Labourin valtaan pääsyä.
Niin, tässä on nämä suuret kysymykset ylipäätään politiikassa, että voiko politiikko tehdä omalle uralleen hallaa valitsemalla vaikka tien, joka on sitten hyödyllinen koko kansakunnalle?
Niin, siis tietysti tässä on puhuttu siitäkin vaihtoehdosta, että me ikään kuin uhraisi itsensä. Sanoisin, että kun hyväksytty tämän sopimuksen, niin minä astun sitten totaalisti syrjään. En ole tässä enää tiellä, että en ole neuvottelemassa Britannian siis tulevasta suhteesta unionin kanssa lainkaan. Että älkää pelätkö sitä, että jos minun maineeni on nyt mennyt tässä prosessissa, niin ei huolta.
Niin, poliitikko voisi myös tehdä sellaisen päätöksen, että en nyt enää tämän jälkeen mitään hillotolppia tässä kaipaile, vaan uhraan itseni nyt tälle, ryvetän itseni tässä yhdessä tärkeässä kysymyksessä.
No joo, tässä on paljon poliittista painetta, että eihän Theresa Maylla todellisuudessa tuossa EU-huippukokouksessa ne ollut juurikaan valtuuksia sopia oikeastaan juuri mistään mitään. Sehän on fakta. Siellähän muuten Corbynkin kävi paikan päällä näyttäytymässä. Häneltäkin haluttiin tietysti EU-toimesta tai EU-jäsenmäiden toimesta hieman kysellä näitä sisäpoliittisia asetelmia vähän tarkemmin, jotta tiedettäisiin, missä mennään, onko järkeä antaa minkäännäköistä lykkäystä. No, tässä on aika paljon muutakin poliittista painetta, että siellä on avattu vetoomus brexitin kumoamiseksi parlamentin vetoomusvaliokunnassa. Se on kerännyt nopeasti reilusti yli 2 miljoonaa allekirjoitusta. Sitten viikonloppuna kansanäänestystä kannattava People's Vote järjestää suurmarssin Lontoossa. Viikon päästä Leave-kampanja levittää sanaa Lontoossa alkuperäisenä Brexit-päivänä. Kaikki tämä luo vaan lisää tätä poliittista painetta eri suunnilta.
Niin, että onko tämä lisäaika sitten lopulta hyvä asia, että jos ei päädytä mihinkään?
Niin, no tässä on 2 vaihtoehtoa edelleen pöydällä. Se, että britit lähtee unionista joko sopimuksen kera tai ilman sitä. Ellei sitten tätä eroprosessia niin kuin keskeytetä tai suostuta lykkäämään niin kuin reilusti pidemmälle tulevaisuuteen. Siinä ne oikeastaan niin on tällä hetkellä ne vaihtoehdot.
Kuulostaa aika dramaattiselta.
Se on sitä. Tämä on aikamoinen pirunnyrkki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä ja studiossa Akseli Pajunen-Pelkonen Politiikkaradiosta. Terve vaan teille kaikille, jotka nyt olette kenties miettimässä, että miten tätä tulevaa viikonloppua nyt viettäisi näiden poliittisten uutistenkin varjostamana. Brexit puhuttaa aika paljon. Mutta tällä viikolla siis tuli sellainen päätepiste täällä kotimaassa, että vaalikausi siis alkaa olla takana päin. Ne oli viimeinen täysistunto eduskunnassa.
Eli
nythän on sitten selvillä se, mitä tämä eduskunta on tehnyt tämän vaalikauden aikana. Istunnot on käyty.
Mitä on jäänyt käteen tästä 4 vuodesta? Ainakin tulee mieleen tämä kiky, aktiivimalli, sote jäi kesken.
Kyllä. Mitä tästä vaalikaudesta tullaan historiankirjoituksessa muistamaan? Nämä on oikeastaan ensimmäinen hetki vähän pohtia jo sitä. Onhan tätä tietysti pohdittu jo pitkin matkaa, mutta siis raskasta riitelyä. Erittäin raskasta riitelyä. Siis vaalikauden alussahan eduskunta lähti evakkoon, kun eduskuntataloa remontoitiin, mentiin sinne Sibelius-akatemian tiloihin ja sehän oli tämmöinen ahdas sali. Joo. Siellä oli aika intensiivinen tunnelma ihan näiden pelkästään näiden puitteiden takia.
On, ja sitten musta se oli toimittajana mielenkiintoista, koska siellä oli niin ahtaat tilat, että poliitikot ei myöskään päässyt karkuun, vaan siellä on niinku kapeat käytävät, joissa oli helppo sitten saada poliitikkoja tilille erilaisista asioista, toisin kuin tässä Arkadianmäen suuressa halleissa ja käytävissä.
Niin kävikö tässä niin, että se puitteet luo politiikan? Et heti kun palattiin näihin eduskuntatalon arvokkaisiin tiloihin, niin myöskin tuota poliittinen Joo. sähkö hieman tuota noin, niin väheni.
Ehkä. Voi olla. Silloin kun mentiin sinne Sibelius-akatemiaan, niin Eero Heinäluoma piti meille toimittajille semmoisen kierroksen siellä. Ja hän arveli silloin, että kyllähän tämä tuo semmoista intiimiyttä, että kun ollaan lähellä fyysisesti, niin ollaan lähempänä toisiamme muutenkin, että puolueiden välilläkin. Kyllä mä väittäisin, että tämä on ihan jotenkin toteutunutkin. Että siellä on tosi pienet tilat, pikkuruinen kahvio ja kapeat käytävät. Ja kyllä siellä niin kuin melkein lyö niin kuin ovella toista naamaan kuin astuu jostain ovesta, että siellä ei tavallaan pysty etäännyttämään itseään niin tehokkaasti.
Se
Ehkä
totta.
Se näkyi tässä.
Tietysti siinäkin on kaksi vaihtoehtoa, että joko lyöt ovella toista naamaan tai avaat sen oven
niin.
poliittiselle vastustajalle. Voisi ihan se niin kuin johtaa tällaiseen niin kuin säyseämpäänkin ja rakentavampaankin ilmapiiriin, mutta nähden niin tietysti käynyt, vaan tuo erityisesti niin kuin vaalikauden alku oli hyvin latautunut. Et silloin tietysti Sipilän hallitus lähti toteuttamaan systemaattisesti heti vaalikauden alusta lähtien muun muassa hallitusohjelmaan kirjattua leikkauslistaa. Ja sitten toinen oli tämä hyvin erikoinen omalaatuinen yhteiskuntasopimus-kiky-prosessi. Eli toisin sanoen pääministeri teki tämmöisen omanlaisensa ratkaisun, se lähti neuvottelemaan palkkaratkaisua.
Joo, tämä on aika poikkeuksellista, koska yleensähän Suomen kolmikantainen järjestelmä, se on ihan perusasia, että kyllä se yleensä tehdään tuolla Hakaniemessä nämä tämmöiset päätökset.
Niin, nimenomaan. Siis tietysti Sipilä haastoi tätä kolmikantaista neuvotteluprosessia, mutta siinä on se riski, että kun lähdet poliitikkona neuvottelemaan palkoista, niin sitten oot siinä suossa loppuun saakka. Ja sitten siinä on se riski, että seuraavissa vaaleissa myös muut puolueet rupeaa tekemään palkkalupauksia. Käydään tätä palkkaneuvottelua jatkuvasti politiikassa vuodesta toiseen.
Niin, mutta se oli sinänsä mielenkiintoinen ratkaisu, että kuitenkin Suomessahan on ollut jo tykasopimus voimassa, vaikka kuinka pitkään ennen Sipilän kautta. Eli nolla korotuksiin oli sitouduttu joka tapauksessa. Palkankorotuksista on pidättäydytty jo pitkään. Se on ollut ihan niin kuin yhteinen linja ja oltiin hyvässä sovussa siinä. Niin tavallaan siinä tilanteessa Sipilä lähti niin kuin todella kunnianhimoisiin suunnitelmiin, niin kyllähän siinä sitten saatettiin riitaantuakin tuolla AY:n puoleen.
No siinä oli siis todella, niin kuin voi sanoa näin jälkikäteen, että täysin ikään kuin tuulesta temmattuja lähtökohtia. Et siis koko prosessihan lähti siitä liikenteestä ennen kuin hallitusneuvotteluja edes käytiin, niin Sipilä avasi tämän pelin jo palkansaajärjestöjen kanssa tämän yhteiskuntasopimuksen saamiseksi. Siis se on oikeastaan aika absurdi lähtökohta, kun ei ole edes vielä hallitusta eikä hallitusohjelmaa olemassa. Siitä lähdettiin niin. liikenteeseen. Sitten se törmäsi tietysti umpikujaan. No sitten mentiin hallitusneuvotteluihin ja kun hallitus oltiin saatu aikaiseksi, niin hyvin nopealla aikataululla piti saada tämä yhteiskuntasopimus aikaiseksi.
Tosi kunnianhimoista, siis jopa epärealistisen kunnianhimoista sanoisin.
Kyllä. Takarajat tuli vastaan. Sitten mentiin pakkolakitilanteeseen. Kun ratkaisua ei tuntunut löytyvän millään, niin sitten Sipilä käytti valtaansa näissä puitteissa, mitkä on mahdollista, ja teki tämän pakkolakiesityksen tavoitteena saada AY-liike taipumaan tämän sopimuksen taakse, jossa erityisesti sitten julkisen sektorin palkkoja leikattiin, lomarahat suurimpana.
Se oli tosi kova teko näille julkisen sektorin naisvaltaisille aloille erityisesti. Se on monta sataa euroa kesälomarahoista pois sitten sairaanhoitajilta ja muilta kaupunkien kuntien työntekijöiltä. Kyllä se tuntuu, vaikka se kompensoitiinkin sitten verotuksessa myöhemmin, mutta jos on joka kesä tottunut muutaman satasen saamaan sinne palkkaan ja sitten sitä ei enää tulekaan, niin kyllähän sitä moni kärsi.
Kyllä joo. Ja nythän tällä tietysti hehkutetaan tällaisen kikyprosessilla ja tietysti pisteet totta kai pääministerille siitä, että hän vei tämän prosessin maaliin. Hän toteutti sen, mihinkä hallitus oli oman poliittisen pääomansa laittanut peliin, toteutti sen. Ja nyt tietysti tällä kovastikin hehkutetaan, että kun talous on kääntynyt, työttömyys on vähentynyt, työpaikkoja tullut lisää, hallituspuolueet tai nyt tässä vaiheessa jo entiset hallituspuolueet hehkuttaa näitä työllisyyslukuja ja nimenomaan toteaa, että kiky oli tässä avainasiassa. No kiky on tuonut tietyn määrän työpaikkoja, mutta se on tietysti akateemista harjoitusta sitten niin kuin täsmälleen osoittaa, että mikä se kikyn osuus näissä työpaikkojen lisäyksessä on. No voidaan ajatella, että ei se nyt ehkä haitannutkaan.
Niin.
Että tavallaan ikään kuin politiikan ikään kuin suunta, sanotaan työpaikkojen luomiseksi, niin jossain määrin on niin kuin ekonomistien konsensusnäkemyksen mukaan niin oikeanlainen ollut myöskin tässä kikyprosessissa, vaikkakin se on poliittisesti äärimmäisen ristiriitainen hanke.
No on toki, ja myöskin sitten, siis EU on ollut nousukaudessa jo pidempään kuin Suomi. Suomi on päässyt jälkijunassa EU-vetosen vientiin kiinni. Voi ajatella, että sitä nyt ei ehkä hallitus sitten pilannutkaan, mutta kuinka suuri osuus tästä sitten hallituksen ansiota. Mä kyllä sitten näen sen niin, että oltaisiin voitu kyllä päästä siihen nousukauteen jo aikaisemminkin kiinni.
Niin, siinä on tavallaan se vaihtoehto, että ikään kuin, että jos hallitus olisi ottanut tästä tämän sanotaan nollaratkaisun suoraan vastaan, mikä tavallaan oli tarjolla. No muistan hyvin, kun kävin keskustelua tästä muun muassa SAK Jarkko Elorannan kanssa, niin hän totesi siihen heti, että no ei se nollaratkaisukaan tosta noin vaan nyt synny, että ei nyt tästä ruveta liioittelemaan.
Niin.
Että ikään kuin että se olisi ollut heti tarjottimella Sipilälle ja tota nollaratkaisu tosta ja mennään eteenpäin, niin ei sekään nyt täysin kyllä pidä paikkaansa, että nollaratkaisukaan ei ole mikään helppo ratkaisu.
Joo, että sitäkin keskustelua käytiin, että kun sitä nollaratkaisu oli jo vuosikausia toteutettu, niin kuinka pitkään sitä pitää toteuttaa, että siinä oli jo AY-puoli tullut aika paljon vastaan.
Mutta varmasti helpompi prosessi olisi ollut joka tapauksessa yrittää tätä tavallaan perinteistä nollaratkaisua, kun lähtee tällaiseen kikykaltaiseen prosessiin, jossa sitten päädytään loppujen lopuksi leikkaamaan lomarahoja ja tehdään vielä erilaisia ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sektorille, niin kyllä se helpompi prosessi olisi ollut ehdottomasti. Ja vähemmän Sipilä olisi laittanut omaa poliittista pääomaansa kiinni tähän aivan varmaan. Että tässähän nyt sitten kävi sitten loppujen lopuksi niin, että tämän prosessin johdosta, niin siis kyllähän hallituksen suhde AY-liikkeeseen tulehtui aika totaalisesti.
Todella pahasti. Että kyllähän sieltä AY-puolelta tuli tosi paljon kritiikkiä siitä, että heitä on kiristetty tällaisen, että he ei olisi halunnut lähteä siihen kikyyn mukaan esimerkiksi palvelualoja, ammattiliittoja ja muutamat muut liitot, että pieni palkka sille duunareille, se oli tosi kova paikka lähteä siihen mukaan. Että he ei olisi halunnut, mutta sit hallitus totesi vain, että jos ette lähde kikyyn, niin silloin he sitten toteuttaa muita leikkauksia, niin mittavia leikkauksia, että sitten heidät niin kuin kiristettiin siihen ja niin he sen niin kuin näkee.
Kyllä. Ja tässä on tietysti, siis perussuomalaisten kannatushan romahti samalla hetkellä, kun tämä pakkolakikeskustelu aukesi silloin syksyllä 2015. Silloin lähti perussuomalaisten kannatuksesta leijonan osa pois just silloin. Ne on mietitty, että mistä se perussuomalaisten kannatuslasku tuli, johtuiko se turvapaikanhakijakriisistä tai mistä, niin kyllä aika moni on sitä mieltä, että se johtuu tosi paljon tästä, mitä tapahtui kiky-prosessissa.
Siis varmaan molemmat. Et perussuomalaiset hallituksessa ei kyennyt sit kuitenkaan lunastamaan niitä lupauksiaan, niitä vaalilupauksiaan. Timo Soinihan sanoi silloin heti hallitukseen astuttuaan, että ollaan niinku hallituksen ainut työväenpuolue. Työväenpuolue ilman sosialismia, niin eihän se nyt hirveästi tässä ole. Ei nyt varsinaisesti voi sanoa, että on kauhean työväen hallitus tässä ollut kuitenkaan näiden päätösten perusteella. Et se varmasti oli kova paikka ja söi Timo Soinin ja perussuomalaisten kannatusta. Ehkä saattoi johtaa tähän eduskuntaryhmän hajoamiseen, eli siniset sieltä sitten lähti sen jälkeen, kun Halla-aho pääsi nousemaan sieltä. Että olisiko Halla-aho saanut niin paljon suosioa, jos Timo Soini ei olisi saanut tätä kaikkea niskaansa tämmöistä niin kuin taakkaa?
Vaikea kysymys. Mielenkiintoista pohtia tuota vastaustahan tuohon suoraan. Ei pysty tietenkään antaa tämmöistä toteutumattoman historian spekulaatiota, mutta joo, kyllä, nimenomaan näin. Mikä se on siis Soini työväenpuolue ilman sosiaalismia? No mikä duunaripuolue se on se sellainen, joka rupeaa heti leikkaamaan palkkoja, joka asemoituu tällaisessa ristiriitaisessa prosessissa ikään kuin työnantajien selän taakse, niin kuin AY-liikkeen puolelta kritisoitiin ja niin kuin eduskunnan vasemmisto-oppositiosta kritisoitiin voimakkaasti. Niin kyllä tässä joku juju on olemassa, jos katsotaan sitten perussuomalaisten kannatuksen laskua.
Joo, ja nyt vaan kiinnostaa tosi paljon, mitä näissä vaaleissa tapahtuu, sillä nytpähän perussuomalaisten kannatus taas mitataan. Siis Jussi Halla-ahon johtavien perussuomalaisten kannatus mitataan tässä seuraavissa vaaleissa. Timo Soini jää kokonaan eduskuntavaaleista pois, hänen 30 000 ääntä on nyt jaossa. Timo Soini on kuitenkin aika erityyppinen johtaja kuin mitä Halla-aho. Timo Soini ehkä kosiskeli niitä ehkä demareista, kristillisdemokraateista, duunareita, maalaisia. Mä en usko, että välttämättä Halla-aho sitten on kuitenkaan tämmöisissä porukoissa niin suosittu. Et ehkä voi olla, että persut on kuitenkin menettänyt Soinin mukana sitten näitä ääniä.
No joo, kyllähän se profiili on todella paljon kapeampi. Siis Halla-aho on rajat kiinni poliitikko. Soini siis niin kuin Soini on SMP-läinen niin. populistipoliitikko.
Niin Soini ihan kävi tosiaan tässä studiossa pari päivää sitten ja kyllähän hänen puheet on aivan erilaisia ja hän keskittyy siihen ulkopolitiikkaan, totta kai ulkoministerinä on kiinnostunut suurista linjoista eikä ole niin jyrkän maahanmuuttokriittinen, mitä Jussi Halla-aho.
Ei ole, se tietysti Soinin, Soini on tietysti EU-kriitikko ollut kovasti. Tässäkin suhteessa tietysti nyt puheet on vähän muuttunut, kun tämä Brexit-prosessin vaikeus on näkynyt. Soinihan on ollut äärimmäisen lähellä näitä kovan linjan brexiteerejä, Nigel Farasea ja Boris Johnsonia. Ja muita vastaavia.
Kuvaili aivan heitä ystäväkseen tuossa lähetyksessä meilläkin ja sitten hän ei ole enää samoilla linjoilla heidän kanssaan kaikessa. Hän sanoi ihan suoraan, että ei kannata kovaa brexitiä.
Ei, ja nimenomaan sanoi suoraan sen, että se on Suomelle tappio. Se on Suomelle yksiselitteisesti huono asia brittien lähtö Euroopan unionista. Mutta siis kyllä tähän vaalikauteen on muutakin jäänyt kuin, tai liittynyt, sisältynyt kuin pelkkää kikyä ja yhteiskuntasopimusta. Ja kyllä se yksi suuri floppi, jos puhutaan nyt näistä flopeista, epäonnistumisista, että kyllähän hallitus onnistuikin monissakin asioissa tietysti. Tiedustelulait muun muassa, niin siitä voi tietysti laittaa sulan hallituksen hattuun, mutta toisaalta myös koko eduskunnan hattuun, koska tiedustelulait säädettiin nopeassa menettelyssä. Ne edellyttävät perustuslain muuttamista, niin koko eduskunta oli valmis tekemään sen nopeutetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä 5/6 enemmistöllä. Eli tämän vaalikauden aikana, niin periaatteessa siitä voi pistää nyt hatun sekä hallituksen, tai sulan hallituksen hattuun, että opposition hattuun tästä.
Kyllä, mutta kaikilla on kaksi puolensa, että kyllähän kikykin on hyvä toisille. Ja sitten toisaalta joku vakeen perustaminen, omistajaohjauspolitiikan täydellinen mullistaminen. Olihan tässä paljon kaikkia hankkeita, taksiuudistus.
Kyllä.
Onhan nämä joillekin ihmisille hyvä asia.
Joo, ja
mistä
siis
suunnasta katsoa?
Kaskun mainitsikin tuon taksiuudistuksen, nimittäin Berner. Bernerhän on ollut Sipilän työrukkanen tässä hallituksessa todellakin. Että aika monia asioita on Berner pyöritellyt, siis liikennekaari on säädetty ja se saatiin siis läpi tietysti. Siinä on tällaisia fundamentin muutoksiakin lainsäädännöllisesti tässä liikennekaaressa, eli se mahdollistaa tällaista liikenteen ympärille kytkeytyvien erilaista alustataloutta ja muuta vastaavaa. Lainsäädäntö on niin kuin säädetty tai kirjoitettu niin kuin siitä lähtökohdasta käsin, aika moderni ajatus siellä taustalla, mutta sitten oli tämä Bernerin esitys autoveron poistamisesta kokonaan. Sehän floppasi aivan totaalisesti. Se kaatui välittömästi. Siinäkin oli tämmöistä ikään kuin tulevaisuuteen suuntaavaa ajatusta siitä, että tämä liikenteen verotus kytkettäisi enemmän liikkumisperustaiseksi. Piti perustaa liikenneverkkoyhtiö, joka myi näitä teiden käyttöoikeuksia siis tällainen aikaperusteisesti. Autovero piti poistaa ja ajoneuvoveroa ja polttoaineveroa alentaa reilusti, mutta tämä floppasi niin kuin aivan tyystin.
Joo, tämä ei ollut kauhean sit suosittu kuitenkaan, että et saa nähdä, mitä seuraava hallitus sitten keksii tälle autoasialle. Kokoomushan on tosiaan kyllä ilmoittanut, että autot kuuluvat teille, ikään kuin joku olisi sitä vastustanut.
Joo, tämä liittyy tietysti myöskin tähän ilmastopolitiikkaan, että mitä liikenteen saralla tapahtuu. Siellä on paljon muutoksia, mutta tämä Suomen ratahanke, mikä sekin on pistetty liikenteeseen, siinä on siis kysymys tällaisesta raideliikenteen kehittämisyhtiön rakennelmasta. Ja oikeastaan tausta-ajatuksessa on se, että saataisiin yksityistä rahaa mukaan näihin raskaisiin raideihin investointeihin. Ja toki siinä pitää olla jotain täkyä sitten yksityisille toimijoille, siis jonkinnäköisiä operaattorioikeuksia näille raiteille ynnä muuta vastaavaa. Ei se ilmaisiksi tapahdu. Joo, mutta siis sote, sehän oli tämä totaalifloppi.
Se oli totaalifloppi, sitä ei vieläkään saatu. Tässä on yli vuosikymmen jo yritetty saada tämä lehmänkauppa kokoomuksen ja keskustan välillä. Se ei ollut kauhean suosittu ja nythän keskusta ja kokoomus yrittää sitten tulla takaisin tässä viime metreillä just ennen vaaleja.
Joo, kyllä. Voi, kuule Linde, olisi aika mukava keskustella tästä sotestakin enemmän, mutta kyllä se nyt on valitettavasti niin, että meillä alkaa olla puoli tuntia täynnä tässä.
Kyllä sotesta vielä kuullaan.
Joo, kyllä sitä vielä jatketaan näidenkin vaalien alla, mutta tällaista pientä koontia nyt näistä vaalikauden saavutuksista ja sitten tappioista. Ei tuo nyt millään tapaa tyhjentävä tämä meidän esitys, mutta olipahan nyt pieni raapaisu tähänkin puoleen.
Kyllä. Puheenjohtajatentit 1. huhtikuuta alkaen. Niissä varmasti käsitellään näitä.
Joo, kyllä. Juuri näin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua.
Hyvää viikonloppua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.